რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა ახალი ამბებით. თორის ამბებს გაგაცნობთ ჯერ სულ მოკლედ. არცხრება პროტესტი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის მურუსიძის საპელაციო სასამართლოს მოსამართლე არჩევასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო ცნობები: ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი მოდი პაკისტანში ჩავიდა მოულოდნელ ვიზიტად, რაც მნიშვნელოვნად ფასდება. სირიელ მეამბოხეთა მაღალი რანგის ლიდერი, რომელსაც საუდის არაბეთი უჭერს მხარს, მოკლულ იქნა დამასკის მახლობლად. სერბიაში კორუფციაში ბრალდებით 69 პირი დააპატიმრეს. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. პროტესტი არცხრება იურისტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის ლევან მუსურიძის, მოკაცრავად მურუსიძის, საპელაციო სასამართლოს მოსამართლე არჩევასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევას სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი სასამართლო სისტემის მანკიერებათა თვალსაჩინო გამოვლინებად მიიჩნევს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ის არამოსამართლე წევრები, რომელთა მხარდაჭერის გარეშეც საბჭოს მდივანი მურუსიძე საპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ არჩეული ვერ იქნებოდა, განმარტავენ, რომ ეს იყო არაპოპულარული, თუმცა შექმნილ ვითარებაში ერთადერთი რაციონალური გადაწყვეტილება. მურუსიძე, რომელსაც უზენაეს სასამართლოში თავისი უფლებამოსილების 10-წლიანი ვადა 2016 წელს ეწურება, იუსტიციის საბჭომ 25 დეკემბერს 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადით საპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ აირჩია, რასაც მოჰყვა პროტესტი პრეზიდენტის, ოპოზიციური პარტიების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხრიდან. ამ თემაზე ძვირფას მსვლელობა რადიო თავისუფლების ეთერში დაახლოებით 1 საათში კვლავ უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ახლა კი გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი პაკისტანში, ლაჰორში ჩავიდა გუშინ თავის პირველ ვიზიტად, მოქიშპე ქვეყანაში პრემიერად არჩევის შემდეგ. ვიზიტი იმის ნიშანი შეიძლება იყოს, რომ ორი ბირთული იარაღის მქონე სახელმწიფო ცდილობს თავის მათ შორის ურთიერთობა გააუმჯობესოს. პაკისტანის პრემიერთან ნავაზ შარიფთან შეხვედრის და მასთან 2-საათიანი საუბრის შემდეგ მის რეზიდენციაში შარიფმა მოდი ლაჰორის აეროპორტში გააცილა. პაკისტანის საგარეო საქმეთა მდივანმა აზიაზ აჰმად ჩაუდრიმ თქვა, რომ შეხვედრა გულითად და დადებით ატმოსფეროში შედგა. სირიის მეამბოხეთა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გაერთიანების ჯაიშ ალ-ისლამის ლიდერი იქნა მოკლული დამასკის მახლობლად. საჰაერო თავდასხმისას ამის შესახებ სირიის არმია და ოპოზიციური აქტივისტები იტყობინებიან. ზაჰრუნ ალუში და ჯაიშ ისლამის არაერთი სხვა ლიდერი 25 დეკემბერს დახოცეს თავდასხმისას, როცა ჰაერიდან დაიბომბა მათი შეხვედრის ადგილი სირიის დედაქალაქის მახლობლად. ისლამისტთა ჯგუფ ჯაიშ ალ-ისლამ საუდის არაბეთი უმაგრებს ზურგს. ის სირიის მთავრობასთან მებრძოლი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გაერთიანებაა. არ არის ცხადი, ვინ დაბომბა შეხვედრის ადგილი, სირიის არმიამ თუ რუსეთის ავიაციამ. მიწისძვრამ, რომლის ეპიცენტრი ავღანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში იყო, ერთი პირი იმსხვერპლა მეზობელ პაკისტანში. როგორც ჩვენი რადიოს პაკისტანურ სამსახურს უთხრა რეგიონული ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა, ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე მდებარე მგავშვებ პუნქტში სახურავის ჩამონგრევას ჯარისკაცი ემსხვერპლა. სერბიის პოლიციამ 79 პირი დააპატიმრა, მათ შორის ერთ-ერთი ყოფილი მინისტრია. დაპატიმრების მიზეზი დიდი რაოდენობით სახელმწიფო თანხების გაფლანგვაა. ბოსნიის ანტიტერორისტულმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ დააპატიმრა 11 ისლამისტურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილი პირი, რითაც თავიდან იქნა აცილებული სარაევოში დაგეგმილი თავდასხმა, რასაც 100-მდე ადამიანი შეიძლებოდა მოეკლა. ვარაუდს გამოთქვამს ბოსნიის პროკურატურა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში, ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ამბები თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. და
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ადრეული ქორწინების პრევენციის საკითხებზე ვისაუბრებთ და საგანგებოდ შევეხებით საქართველოს პარლამენტის 16 დეკემბრის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც 17-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინების რეგისტრაციის წესი შეიცვალა იმგვარად, რომ ქორწინებაზე ნებართვის გაცემა მხოლოდ სასამართლოს შეეძლება. და ზუსტად ასევე ქორწინების რეგისტრაციის პატივსადები გარემოება და დებულების მოქმედების ვადა განისაზღვრა 1 წლით. რას მოიტანს ცვლილება და რამდენად გართულდება მისი აღსრულება, ამ საკითხებზე დღეს გადაცემაში ისაუბრებენ სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი მერი მაღლაფერიძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია ტალღაზე FM 107.4. გადაცემის ჩანაწერს კი ნახავთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 21 საათზე და ჩვენს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილი g. გადაცემის მსვლელობისას დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც 2-ოდე წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგვიერთდებიან. Laparakobs radio თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრებთ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომლის თანახმადაც არასრულწლოვანთა მინიმალური ასაკი იზრდება და ნაცვლად 16 წლისა იქნება 17 წელი და ასევე დგინდება, რომ მშობლებსა და მზრუნველებს უკვე აღარ ექნება თანხმობის გაცემის უფლება ქორწინებაზე და უფლებამოსილება, აი ამის უფლებამოსილება მხოლოდ სასამართლოს კომპეტენციის ფარგლებში მოექცევა. ამ ცვლილებებისა და მისი ცხოვრებაში გატარების პერსპექტივაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ საქართველოს სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი მერი მაღლაფერიძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერსაც 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, ამის საშუალებაც გექნებათ. მე კი მივესალმები მათ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძლეთ და მოგზანდით დღეს ჩვენთან. როგორც ვიცით, უკვე ისე იგი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში 16 დეკემბერს შევიდა ცვლილება მერი და მშობლებსა და ზრუნველებს უკვე აღარ ექნებათ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ახალ არასრულწლოვანებისთვის ქორწინებაზე ნებართვის უფლების მიცემის საშუალება. ეს გადავიდა სასამართლოს კომპეტენციაში და რამდენადაც ცნობილია, ეს ინიციატივა არის სახალხო დამცველის ინიციატივა და სწორედ ამ ინიციატივაზე ააგო თავისი საკანონმდებლო წინადადება საქართველოს პარლამენტმა. წერდ ამ განმარტებით დავიწყოთ. რა იყო ინიციატივა სახალხო დამცველის, რატომ გაჩნდა ასეთი ინიციატივა და რამდენად სრულფასოვანი ასახვა პოვა მან საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებაში?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში დიახ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ინიციატივა იყო სახალხო დამცველისთან წამოსული სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტმა მიმართა წინადადებით პარლამენტს, რომ შეეტანა მსგავსი ცვლილება სამოქალაქო კოდექსში, კონკრეტულად ის, რომ მშობლებისთვის შეეზღუდათ, ასე ვთქვათ, უფლება, რომ მათ გასცენ ნებართვა ან არ გასცენ ნებართვა არასრულწლოვანთა ქორწინებასთან დაკავშირებით. და ეს ვალდებულება, ასე ვთქვათ, დაეკისრა მხოლოდ და მხოლოდ ვალდებულებას და უფლებას დაეკისრა მხოლოდ და მხოლოდ მოსამართლეებს. ჩვენ მივესალმებით იმას, რომ პარლამენტმა პრინციპში უმოკლეს ვადაში განიხილა და სამი მოსმენით უკვე მიიღო აღნიშნული კანონ პროექტი. თუმცა იქ, რა თქმა უნდა, ამას გარკვეული სახის ფორმა შეიცვალა. ჩვენ წინადადება მხოლოდ ერთ ხმულს ეხებოდა, მათ გაცილებით უფრო დაამუშავეს კანონპროექტი და გაცილებით უფრო აღსრულებაზე მორგებული გახადეს. ცვლილება ზოგადად ინიცირებული იყო რამდენიმე ფაქტორიდან გამომდინარე. პირველი ის, რომ ზოგადად სახალხო დამცველი ძალიან ბევრს დადის რეგიონებში და ძალიან ხშირად გვაქვს შეხვედრები სწორედ ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებით და მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, საუბრების შედეგად დგინდება, რომ სამწუხაროდ არის ფაქტები ბავშვების იძულების, ქორწინების იძულების. ბავშვები თვითონ ყვებიან, ამაზე ჩვენ ბავშვებსაც ხვდებით ხოლმე და საუბრობენ იმაზე, რომ მათ ზოგიერთ შემთხვევაში ეშინიათ კიდევაც, რომ მშობელი მათ აიძულებს დაქორწინებას, მათი ნების საწინააღმდეგოდ. ეს ნება ზოგადად ესეთი გამოხატული არ არის ხოლმე, ანუ მტკიცება იმისა, რომ ბავშვს უნდა და თუ არ უნდა და საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ მათი დაყოლიება ხდება, მშობელი გაცემს ნებართვას და ქორწინების რეგისტრაციაც ხდება. ნუ ხშირ შემთხვევაში ასევე
მოგესალმებით. ეს იყო ძველი პრაქტიკა.
ეს იყო ძველი პრაქტიკა. აქედან გამომდინარე, თავდაპირველად სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომელმაც აკრძალა იძულებითი ქორწინება, რაც ძალიან კარგია. თუმცა, როგორც უკვე გითხარით, ყოველთვის არ ჩანს იძულების ფაქტი, იმიტომ რომ არასრულწლოვნის დაყოლიება არის ძალიან ადვილი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მხრიდან მიჩნეული იქნა, რომ კარგი იქნებოდა, თუ სამოქალაქო კოდექსში შევიდოდა ცვლილება. თუმცა ეს არ იყო მხოლოდ ჩვენი ინიციატივა, ეს იყო სიდო კომიტეტის რეკომენდაცია, ასევე საქართველოს მიმართ, რომელიც მოუწოდებდა ქვეყანას, რომ სწორედ ესეთი პრაქტიკა დაენერგა და არასრულწლოვნებისათვის მხოლოდ სასამართლოს ქონოდა უფლება მიენიჭებინა ქორწინების უფლება, ან არ მიენიჭებინა.
ესეც ყოველთვის არა, ჩვენ შემდგომში ვისაუბრებთ იმაზე, რა
დიახ, ეს პარლამენტმა თვითონ ჩვენი წინადადება იყო, რომ შევთავაზეთ პატივსადები მიზეზის არსებობა იმ შემთხვევაში, თუსაც, ანუ რაც მისცემდა სასამართლოს საფუძველს, ხოლო პარლამენტმა უკვე არა ძალიან დააკონკრეტა ეს პატივსადები
მიზეზის ამაზე შემდეგ ვისაუბროთ. მანამდე კი თამუნასთან გადავალ სიტყვა. თამუნა, როგორც ვიცით, პარლამენტმა 16 დეკემბერს მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ერთხმად დაუჭირა მხარი 77, ნუ სხდომათა დარბაზში ვინც იყო 77-მა დეპუტატმა ერთხმად დაუჭირა ამ ინიციატივას მხარი. გავიდა უკვე კანონის ძალამი ეცა ამას, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეუწყობს თვითონ კანონის სახით არსებული რეგულაცია, რამდენად შეუწყობს ხელს იმ პრობლემას, შეუშლის ხელს უფრო სწორად იმ პრობლემას და რამდენად გააუმჯობესებს მდგომარეობას საქართველოში არასრულწლოვანთა ქორწინებასთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში უფრო გოგონები ძირითადად ეს პრობლემა გოგონებს შეეხება.
მოგესალმებით, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მეც მოწვევისთვის და ამ თემით კიდევ ერთხელ დაინტერესებისთვის. მივესალმები იმ ცვლილებებს, რომელსაც საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა და იგი ეხმიანება სიდოუ კომიტეტის რეკომენდაციებს, რომელიც ამბობს, რომ 16-დან 18 წლამდე არასრულწლოვანთა ქორწინებაზე უნდა გასცეს ნებართვა სასამართლომ და მშობლებს უნდა ჩამოერთვათ ასეთი ნებართვა. რა თქმა უნდა, ამ კანონის უპირველესი მიზანი არის, რომ შემცირდეს არასრულწლოვანთა ქორწინება. იქნება ეს არასრულწლოვანთა ნებაყოფლობითი ქორწინება, თუ იქნება ეს არასრულწლოვანთა იძულებითი ქორწინება. საბოლოო მიზანი არის ამგვარი ქორწინებების შემცირება. ახლა ვიფიქროთ იმაზე, რა პერსპექტივა არსებობს, რომ რეალურად არასრულწლოვანთა ქორწინება შემცირდება. რა თქმა უნდა, შემცირდება რეგისტრირებული ქორწინებები, მაგრამ არ უნდა დავივიწყოთ ის ფაქტი, რომ არასრულწლოვანთა ქორწინება ძირითადად ატარებს ხოლმე არარეგისტრირებული ქორწინების ხასიათს. როდესაც მაგალითად 20 წლის ადამიანი ცოლად ირთავს 15 წლის, 16 წლის, 17 წლის გოგონას, უმეტესწილად ასეთი ქორწინება არის ხოლმე დაურეგისტრირებული. რა თქმა უნდა, 15 წლის ასაკის გოგონასთან ქორწინებას ვერც დაარეგისტრირებს, რადგან 16 წელს არ მიუღწევია დღეს არსებული კანონმდებლობის თანახმად. ამიტომ ამ ეტაპზე ძალიან რთულია ვისაუბროთ ფაქტობრივად შეცვლის თუ არა ეს კანონი მდგომარეობას, შემცირდება თუ არა არასრულწლოვანთა ქორწინებები ამ კანონის მერე. თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სახელმწიფომ ამგვარი კანონი მიიღო. იმიტომ რომ ასეთი კანონის მიღებით სახელმწიფო გამოხატავს თავის ნებას, რომ მან ებრძოლოს პრობლემას, რომ ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან პრობლემის აღიარება და საკანონმდებლო ცვლილების საშუალებით ქმედითი ნაბიჯის გადადგმა პრობლემასთან ბრძოლისკენ. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს კანონი არის უდიდესი მნიშვნელობის. თუმცა პრაქტიკაში რას მოგვცემს, ამას დრო გვიჩვენებს.
კეთილი და ჯეგწეგან ჩვენ წამოვიწყეთ საუბარი პატივსადებ გარემოებაზე. მერი, პატივსადები გარემოება თქვენ უფრო ფართოდ წარმოგედგინათ და პარლამენტმა კიდევ უფრო გაამკაცრა და დააკონკრეტა და თქვა, რომ მხოლოდ ორსულობის ორსულობა ბავშვის სკოლა. ორსულობა არ არის ესე იგი პატივსადები გარემოება.
აა, საუბარია ბავშვის სკოლაზე.
ბავშვის სკოლაზე, კეთილი. და ერთწლიანი დადგენილების მოქმედების ერთწლიანი ვადა დათქვა კიდევ დოღო
დიახ, ესეა ამ წუთას არსებული ცვლილებიდან გამომდინარე ვადა და ანუ თვითონ კანონი ამოქმედდება 1 იანვრიდან, ესეც რო აუცილებლად ხაზი გაუსვათ, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, რომ ეს ხვალიდან არ შედის, ძალაში შედის 1 იანვრიდან და არის პირდაპირ ჩადებული დათქმა, რომ იქნება 2017 წლის 1 იანვრამდე მსგავსი სახით და მე რამდენადაც ვიცი, არ მინდა რომ ხა შეცდომაში შეგიყვანოთ, რამდენადაც ვიცი, შემდეგ უკვე იგეგმება და საერთოდ გაუქმება ქორწინების 18 წლამდე. ეს რა თქმა უნდა არ იქნება იმედს ვიტოვებ ყოველ შემთხვევაში და ალბათ ესეც იგეგმება, სწორედ ამიტომ გადაიდო რომ ანუ როგორც უკვე ვისაუბრეთ, ანუ ეს არის სახელმწიფოს ნება გამოხატული, თუ როგორ ხედავს ის ზოგადად ორ პირ შორის კავშირს, ანუ ქორწინებას და როგორ არეგულირებს მას, თუმცა იმისათვის რომ ადრეულ ასაკში ქორწინების პრობლემას ვებრძოლოთ, გაცილებით უფრო მასშტაბური ღონისძიებებია გასახორცი. აქედან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ერთი წლის მანძილზე დანარჩენი ასე ვთქვათ მუხლებიც გადაიხედება, რომლებიც ან დაემატება, ან დაიხვეწება, რომლებიც ასევე ხელშეუწყობს აი ამ პროცესის ადრეულ ასაკში ქორწინების რიცხვის შემცირებას. რაც შეეხება იმას, ძალიან ხშირი არის დისკუსიები, აი ხარ ნახეთ წამოიჭრა თემა, რამდენად ეს რეალობაში აისახება,
რამდენად
მოხდება აღსრულება. მოგახსენებათ, რომ ახლა თუ თქვათ ორი პირი გადაწყვეტს, რომ ერთად იცხოვროს არასრულწლოვნების ასაკში და ამას თვითონ დაუძახებენ ქორწინებას, თუმცა ამას ჩვენი სახელმწიფო კანონის ენაზე ქორწინება არ ერქმევა, ეს რაღაცა ამის გულისთვის არავინ დაისჯება, თუ საუბარია 16 წლამდე მიუღწევ პირთან, რა თქმა უნდა დაისჯება, მაგრამ ეს უკვე სისხლის სამართლის კოდექსით და სულ სხვა მოხლით ვიცით, მაგრამ საქმე რაშია ახლა, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ დავდივართ და შეხვედრები გვაქვს ხშირი იმ თემებში, სადაც ადრეულ ასაკში ქორწინება განსაკუთრებული სიმწავით არის ხოლმე წარმოდგენილი, ან ყოველ შემთხვევაში ესე ფიქრობთ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანებმა არიციან თქვა სისხლის სამართლის კოდექსის რეგულაციები არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის დამყარებასთან დაკავშირებით, ან თქვა იძულებით ქორწინებასთან დაკავშირებით, მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ქორწინება საქართველოში დაშვებულია 16 წლიდან. და როდესაც მათ ვესაუბრებით, ყოველთვის ეს არგუმენტი მოდის მათი მხრიდან, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ არაფერს კანონსაწინააღმდეგოს, დაშვებულია. და აკეთებენ კიდევ ესეთ პრაქტიკა არის მაგალითად დადგენილი, რომ სადღაც 12-13 წლიდან ნიშნავენ გოგონებს და უკვე 16 წლის ასაკში არეგისტრირებენ. ანუ სინამდვილეში ესე ვერ ვიტყვით, რომ იმ ადამიანებს კანონი არ აინტერესებს. მათ ძალიან კარგად იცოდნენ ყველა შეხვედრაზე, ძალიან კაფიოდ აღნიშნავდნენ კიდევაც უმრავლესო, რომ ეს ხომ დაშვებულია, ანუ ეს აღარ არის ნაადრევი.
მშობლის ნებართვით.
მშობლის ნებართვით, ანუ მე თვითონ მშობელი ვწყვეთ, კანონს არ ვეწინააღმდეგები და აქედან გამომდინარე მე ნუ მესაუბრები იმაზე, რომ ეს აკრძალულია და ცუდია, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ქვეყანაში დაშვებულია. აქედან გამომდინარე მე იმეც ვიტყობ, რომ რაღაცა პატარა პროცენტზე მაინც ეს იქონიებს ზეგავლენას. იმ პროცენტზე, რომელიც კანონით, ასე ვთქვათ, თვლის, რომ მართლაწინა მათ, ანუ დაშვებულ ქმედებას ჩადის, ამ წუთას უკვე შეიძლება ჩათვალოს, რომ მართლაწინა ამდეგო ჩადის და ეს ასაკი კიდევ უფრო გადაწიოს. მე არ ვიძახი, რომ მათი გადაწყვეტილებები ამით შეიცვლება, მაგრამ დამეთანხმეთ, რომ რაც უფრო დიდია გოგო და მე თვითონ ვეყვებიან, რომ კი ვნიშნავთ 12 წლის ასაკში, მაგრამ თუ მიაღწიათ 18 წელს, იმას უფრო გამოხატულად, ანუ ნების დაფიქსირება უფრო გამოხატულად შეუძლია ხო 18 წელს მიღწეულ ადამიანს, ვიდრე ვთქვათ 16-ისას და ხშირია მე აი ამ ნიშნობების, ასე ვთქვათ, გაქარწყლებაც და ანუ მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული ხასიათის, ოღონდ აუცილებელია მოსახლეობის ცნობიერების ამოღლება ამ მიმართულებით, ანუ სწორი ინფორმაციის მიცოდა.
და ესეც იყო ერთ-ერთი მიმართულება, რაზეც პარლამენტმა იმსჯელა რამდენადაც, მე ვიცი, რომ უნდა მოხდეს ეს ცნობიერების ამაღლება უფრო გეგმაზომიერად, უფრო გააზრებლად უნდა დაიგეგმოს. ახლა დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამას ემსახურება. ანუ მედია არის ერთ-ერთი საშუალება იმისთვის, რომ საზოგადოებამ გაიგოს მათი უფლებები და მოვალეობები. და ამ შემთხვევაში საუბარია არასრულწლოვანთა ქორწინებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო რეგულაციებზე. ხომ არ არის, აი თამუნა, როგორ ფიქრობ, როგორ უფრო კარგად, გარდა მედიისა, მოკლედ ასეთ აკონკრეტეთ, გარდა მედიისა, სხვა რა საშუალებები არსებობს იმისთვის, რომ ადამიანებმა კარგად გაიაზრონ თავიანთი ვალდებულებები და უფლებები?
გეთანხმებით იმაში, რომ მედიას აქვს უდიდესი როლი ამ პროცესებში, მაგრამ უმთავრესი პასუხისმგებლობა, რომ ებრძოლოს არასრულწლოვანთა ქორწინებას, ბავშვთა ქორწინებას, ასე უწოდებდი, არასრულწლოვანთა ქორწინებას იყენებენ ხოლმე ამ ტერმინის სანაცვლოდ და იგი სამწუხაროდ არ წარმოაჩენს იმ სიმწვავეს, რასთანაც გვაქვს საქმე. 18 წლამდე ადამიანი არის ბავშვი და ადამიანი, რომელიც 18 წლამდე ქორწინდება, ამ ქორწინებას ჰქვია ბავშვთა ქორწინება. და ასევე არა ნაადრევი ქორწინება, იმიტომ რომ ნაადრევი ქორწინება ძალიან შეფასებითი კატეგორიაა. ზოგმა ადამიანმა შეიძლება იფიქროს, რომ 20 წლის ასაკში ქორწინება არის ნაადრევი ქორწინება, რასაც არავითარი კავშირი არ აქვს ბავშვთა ქორწინებასთან. უპირველესი მოვალეობა აქვს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს, რომ ებრძოლოს ბავშვთა ქორწინებას როგორც ადამიანის უფლებათა დარღვევას. არ აქვს აქ მნიშვნელობა, ეს ქორწინება არის ნებაყოფლობითი, ანუ ნებაყოფლობით შექმნა გოგონამ ოჯახი, თუ იგი აიძულეს მშობლებმა გაეკეთებინა ეს. ორივე შემთხვევაში ბავშვთა ქორწინება არის ადამიანის უფლებათა დარღვევა და ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე რეაგირებისთვის უმთავრესი პასუხისმგებლობა აქვს სახელმწიფოს. და რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ ამისკენ საბრძოლველად, გარდა იმისა, რომ მედიამ უნდა ამაღლოს ცნობიერება და სახელმწიფომაც საინფორმაციო კამპანიები უნდა აწარმოს? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის კანონები, რაც დღესდღეობით გვაქვს და იცავს არასრულწლოვნებს, უნდა იყოს პრაქტიკაში ეფექტურად აღსრულებული, ანუ უნდა სრულდებოდეს კანონები. რამოდენიმე კვირის წინ მაგალითს მოვიყვან, ჩვენ მედია საშუალებებით გავიგეთ ასეთი საქმის შესახებ, რომ სრულწლოვან პირის მიმართ მიმდინარეობდა გამოძიება იმ ფაქტზე, რომ მან 19 წლის ასაკში, ანუ სრულწლოვანების დროს, არასრულწლოვანი გოგონა შეირთო ცოლად და ჰქონდა მასთან სქესობრივი კავშირი. როდესაც მათ დაარეგისტრირეს თავიანთი მეორე ბავშვი, ეს ფაქტი გახდა ცნობილი ხელისუფლებისთვის და დაიწყო ამ ფაქტზე გამოძიება. აჭარის რაიონში ხდებოდა ეს ამბავი. ძალიან დიდი აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია იმან, და უნდა დასჯილიყო თუ არა ეს პირი ამ ქმედებისთვის. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი დასჯა და დაცხადებს სრულწლოვანი ადამიანის სქესობრივ კავშირს 16 წლის ასაკს მიუღწეველ პირთან. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სისხლის სამართლის დანაშაული, რადგან გოგონა იყო 13 წლის, როდესაც დაქორწინდა 19 წლის ადამიანზე. და აქ ისმოდა უამრავი არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ უნდა დასჯილიყო ეს კონკრეტული პირი ამ დანაშაულის გამო, რომელიც მან ჩაიდინა სისხლის სამართლის კოდექსში. პრობლემა არის ის, რომ წლების მანძილზე მსგავსი დანაშაულები, რომლებიც ხდებოდა ქალთა მიმართ, სახელმწიფოს ყურადღების მიღმართებოდა. უამრავი შემთხვევა არასრულწლოვან 13-14 წლის გოგონათა ქორწინების სრულწლოვან მამაკაცებზე, რაც ქორწინება ასევე მოიცავს სქესობრივ კავშირსაც, და ეს არის სწორედ დასჯადი და არა უშუალოდ, რა თქმა უნდა, ქორწინების ფაქტი, ეს სისხლის სამართლის კოდექსი ცილდება. და სახელმწიფო იყო სრულებით ბრმა ამ შემთხვევებში, არ რეაგირებდა და არ იწყებდა გამოძიებას, არ სჯიდა დამნაშავეს, და აქედან გამომდინარე შეიძლება არც კი იცოდა მოსახლეობამ, რომ ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი ქმედება. და რა მოხდა ამ შემთხვევაში? დაიწყო გამოძიება. ბევრი ადამიანის აზრით ეს მოხდა იმიტომ, რომ რაღაც ცვლილებები შევიდა კანონმდებლობაში. არა, კანონმდებლობაში არავითარი ცვლილება არ შესულა ბოლო წლების მანძილზე, უბრალოდ გარკვეულწილად შესაძლოა შეიცვალა სახელმწიფოს პოლიტიკა, სისხლის სამართლის პოლიტიკა, სახელმწიფოს მიდგომა ამგვარი დანაშაულებისთვის, რის გამოც დაიწყეს გამოძიება. თვით გამოძიების დაწყება არის ძალიან დადებითი პრეცედენტი, მაგრამ შემდგომ რაც მოხდა, იყო სრულებით მიუღებელი ამ სისხლის სამართლის პოლიტიკის თვალსაზრისით. ანუ გამოძიება შეწყდა და პროკურატურამ განაცხადა, რომ შეწყვეტის მიზეზი იყო ის, რომ მოცემული ქმედება საჯარო ინტერესის ტესტს არ აკმაყოფილებდა. ანუ ქმედება არ იყო ისეთი მნიშვნელოვანი, ან დანაშაული არ იყო ისეთი მნიშვნელოვანი, რომ ამისთვის ვინმე დაესაჯათ. და სწორედ ამს ეს მოიყვანეს საფუძვლად იმისთვის, რომ შეეწყვიტათ გამოძიება. ეს არის ძალიან საშიში პრეცედენტი ამ მიმართულებით, რადგან ეს პრეცედენტი ინარჩუნებს იმ მიდგომას სახელმწიფოს მხრიდან, რომ 16 წლამდე ასაკის გოგონათა მიმართ ჩადენილ სქესობრივ დანაშაულებს შეიძლება ყველანაირი გამართლება მოეძებნოთ. ისეთი გამართლებაც კი, რომ სახელმწიფომ თქვას, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი დანაშაული და აქედან გამომდინარე არავინ არ უნდა დაისაჯოს. თუმცა მეორე მხრივ, გარკვეული აზრი ფიგურირებდა იმასთან მიმართებით, სრულებით ლეგიტიმური, რომ ამ პირის ციხეში გაშვება გამოიწვევდა იმას, რომ მისი არასრულწლოვანი შვილები დარჩებოდნენ მარჩენალის გარეშე. თუმცა აქედან, ანუ ამ მდგომარეობიდან, შესაძლებელია სულ სხვა გამოსავალი მოძებნილიყო. ის კი არა, რომ შეეწყვიტა სისხლის სამართლებრივი დევნა და ეთქვათ, რომ ქმედება არ არის მნიშვნელოვანი და ამის გამო არაფერს დავჭით, არა, არამედ შესაძლებელი იყო გაფორმებულიყო საპროცესო შეთანხმება ბრალდების და დაცვის მხარეს შორის. ამ საპროცესო შეთანხმების თანახმად ეს პირი არ წავიდოდა ციხეში, მას შესაძლოა არც ჯარიმის, არც რაიმე თანხის გადახდა დაკისრებოდა, მაგრამ სახელმწიფოს მიერ მოხდებოდა იმის აღიარება, რომ ეს ქმედება, კონკრეტული ქმედება, არის დანაშაული. დღესდღეობით ეს აღიარება არ მომხდარა. და ეს იყოს სწორედ ძალიან დიდი პრობლემა.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, მე სახალხო დამცველი როგორ ფიქრობს, ძველ ფაქტებთან დაკავშირებით, მოდით ასე ვთქვათ, სადაც უკვე ბავშვებიც არიან, ანუ ოჯახების მიმართ როგორი დამოკიდებულება აქვს ასეთი кейსების?
ამ დანაშაულს სამწუხაროდ კი არა და საბედნიეროდ ხანდაზმულობის ვადა არ აქვს. აქედან გამომდინარე, ახლა ძველი და ახალი ფაქტები ზე კი არ უნდა ვიმსჯელოთ, უნდა ვიმსჯელოთ რეალურად. ანუ ერთი არის და ძალიან კარგად ახსნა კოლეგამ თვითონ სამართლებრივად რა პროცესი ხდება. და მე მგონი ის შემთხვევა, რომელზეც საუბრობდა, ყველას გვახსოვს, ხო? მედია საშუალებებიდან და საკმაოდ კაფიოდ და თვალშისაცემი იყო ჩემთვის დედის პოზიცია, რომელიც იძახდა, რომ მან ის არ იყო წინააღმდეგი, რომ მის შვილს ესეთი გადაწყვეტება მიეღო. მე ვიტყოდი, რომ დედამ ამ შემთხვევაში გარდა კაცისა, რომელსაც სამწუთას მეუღლე ეძახიან, დედამაც არაჯერ უნდა შეასრულა მშობლის მოვალეობა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება დედა ინტკიცებოდეს 13 წლის გოგოზე, რომ ეს იყოს სწორი გადაწყვეტილება. ანუ ერთი წუთით რომ შევეშვათ კანონებს და ზოგადად ვისაუბროთ ბავშვებზე ვლაპარაკობთ. ანუ საუბარია ბავშვებზე და საუბარია იმაზე, რომ ზოგიერთი ადამიანი თუ ვერ ხვდება, რომ ბავშვისთვის ეს არის მავნებელი, მაშინ სახელმწიფომ უნდა აიღოს ეს თავის თავზე ეს ვალდებულება, როგორც თქვათ ბავშვის მიმართ ძალადობის სხვა ფაქტებზე, რომელიც შეიძლება უფრო თვალსაჩინოა ვიღაცისთვის და თუ თქვათ იქ ცემაზეა საუბარია რაღაცა სერიოზული ფიზიკური ზიანის მიყენებაზე, იმას უკვე ხედავთ, რომ ეს დანაშაულია ბავშვის მიმართ, მაგრამ ესეც იგივენაირი ძალადობაა, ესეც ბავშვისთვის დამღუპველი პრაქტიკაა და როგორ შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ ორაზროვნად, როდესაც დამღუპველ პრაქტიკას, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციას ვახდენთ, იმიტომ რომ დედამ და იმ 19 წლის ბიჭმა ასე გადაწყვიტეს.
Give me your simi simi.
I'm in the hot box.
Labarekobs radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. Ჩვენ დღეს ადრეული ქორწინების პრევენციის საკანონმდებლო ცვლილებაზე საუბრობ. Ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიც და საქართველოს სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი მერი მაღლაფერიძე. Ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და ჩვენ საუბარი შევწყვიტეთ სახელმწიფოს გადაწყვეტილებების ეფექტურობის საკითხებზე. ხებზე საუბრისას თუ შეიძლება განვაგრძოთ სწორედ ამ თემით თამუნა კერძოდ ჩვენ საუბრობდით იმ შემთხვევებზე იმ გახმაურებულ შემთხვევებზე რომელიც ერთზე მეტი იყო სხვათა შორის თქვენ აჭარის ფაქტი ახსენეთ და ერთზე მეტი შემთხვევა და ალბათ ასობით არის ასეთი შემთხვევა კიდევ ესეც ვაღიაროთ იმიტომ რომ სტატისტიკა მათ შორის არასრული სტატისტიკა და ოფიციალური სტატისტიკა სავალალოა როგორც ვიცით ათასებს აღწევს იმ გოგონების რიცხვი ყოველწლიურად ვინც ადრეულ ასაკში ქორწინდებიან. Თუ შეიძლება აი სწორედ სახელმწიფოს საქმიანობის ეფექტურობაზე რომ განვაგრძოთ, სწორედ აი ამ მნიშვნელოვანი кейსებით ასე ვთქვათ ამუნა, რას იტყოდით და როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო იმისთვის რომ მისი გადაწყვეტილებები აღსრულებადი იყოს ყოველთვის.
Დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია იმაზე მსჯელობა, თუ როგორ უნდა მოექცეს სახელმწიფო კანონის აღსრულების ეფექტურობის თვალსაზრისით, იმისათვის რომ ერთი მხრივ კანონმა შეასრულოს თავის პრევენციული ფუნქცია და აღარ გვქონდეს მომავალში ბავშვთა ქორწინებები და მეორე მხრივ ისე რომ კანონის ამ რეპრესიულმა ფუნქციამ არ მოახდინოს კონკრეტული ოჯახების, როგორც ასე უწოდებენ, მარჩენალის დაკარგვა, ცხოვრების დანგრევა, გაუბედურება, ანუ ეს ტერმინები ძალიან ხშირად ისმოდა ბოლო დროს და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ამ მხრივ სახელმწიფო სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკის თვალსაზრისით ყველაზე ეფექტური იქნება თუ მოხდება ამ პოლიტიკის თანდათანობით გამკაცრება ამგვარი დანაშაულების მიმართ. მაგალითად, ახლა გამოვლენილ შემთხვევებზე მე ვფიქრობ, რომ იქნება მიზანშეწონილი საპროცესო შეთანხმებების გაფორმება იმისათვის, რომ დამნაშავეების ანუ ციხეში სასჯელის მოხდა არ მოხდეს. მაგრამ მომავალში, რაც უფრო მეტი დრო გავა და საზოგადოების ინფორმირებულობაც გაიზრდება ამ გარდანაშაულებზე, აუცილებელი იქნება სისხლის სამართლის პოლიტიკის გამკაცრება და რაც შეიძლება შემცირება ასეთ დანაშაულებზე საპროცესო შეთანხმებებისა. იმიტომ რომ საპროცესო შეთანხმებების გაფორმება კვლავ გვაძლევს განსხვავებულ მიდგომას ქალთა და არასრულწლოვან ბავშ გოგონათა ჩადენილ დანაშაულებთან მიმართებით და სხვა დანაშაულებთან მიმართებით. მაგალითად, ავიღოთ იგივე მამა, რომელმაც ჩაიდინა მაგალითად ჯანმრთელობის განზრახმძიმე დაზიანება თავისი მეზობლის ან სხვა პირის მიმართ. დაიწყებდა სახელმწიფო იმაზე მსჯელობას, რომ ამ პირს არასრულწლოვანი შვილები ყავს და მარჩენალი ეკარგება? ანუ ეს იგივე სისხლის სამართლის დანაშაული შეიძლება იყოს თავისი სიმძიმით, უფრო ნაკლები სიმძიმისაც კი, ვიდრე მან იგი ჩაიდინა არასრულწლოვანი გოგონას მიმართ. და ამ მხრივ ჩვენ დავინახავთ განსხვავებებს, რომ ქალთა და ბავშვთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულები კვლავ ისჯება უფრო ნაკლებად მკაცრად, ვიდრე იმავე პირის მიერ ჩადენილი დანაშაულებების სხვა პირების მიმართ, სხვა მამაკაცების ან მისი არა ოჯახის წევრების მიმართ. ამიტომ ასეთი განსხვავებები არ უნდა გვქონდეს. ეს იქნება სახელმწიფოს მიერ არაეფექტური ბრძოლა ქალთა და გოგონათა მიმართ ჩადენილი დანაშაულების წინააღმდეგ. და მეორე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, აუცილებელია საზოგადოებამ გააცნობიეროს, თუ რა სიმწვავის არის ის ქმედება, რომლის მსხვერპლით გოგონები ხდებიან. 16 წლამდე ბავშვ გოგონასთან სქესობრივი კავშირი არის პედოფილია, თავისი სახელი რო ვუწოდოთ ყველაფერს, რაც საზოგადოების აზრით არის ერთ-ერთი ყველაზე ამაზრზენი ქმედება, რაც შეიძლება ადამიანმა ჩაიდინოს. და როგორ პარადოქს ვიღებთ ამ სიტუაციაში ჩვენ? სწორედ ეს პედოფილია არის შენიღბული საზოგადოების აზრით ყველაზე წმინდა ინსტიტუტით ოჯახით. და ძალიან
ესეც ერთგვარი სტერეოტიპია ალბათ, ხომ? ესეც არის ისეთი შეხედულება, რომელსაც წლების განმავლობაში არ ებრძოდა და არ უპირისპირდებოდა არავინ.
შესაბამისად არ არის იოლი ალბათ ამის დაძლევაც კანონი უნდა კანონობდეს მთავარი გამოსავალი ყოველთვის ყველა კრიტიკულ შემთხვევაში არის ხოლმე ეს.
დიახ, კანონის აღსრულების მექანიზმი აუცილებელია მუშაობდეს ძალიან ეფექტურად.
თქვენ ხომ არ დაამატებით ამ საკითხს?
მე დავეთანხმებოდი, რომ არ შეიძლება ესე დიფერენცირება, ამ დიფერენცირებას ვის მიმართ იქნა ჩადენილი დანაშაული, ძალიან ცუდი შედეგები მოაქვს, იგივე სურათი არაერთხელ დავინახეთ ოჯახში ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით, ანუ იქ სადაც ქუჩაში მომხდარი კონფლიქტები და ჩხუბები გაცილებით უფრო მკაცრად იყო გასამართლებელი და ოჯახში ძალადობის ფაქტები არ იყო, რასაც მე სამწუხაროა და მოყვება ხოლმე მე ქალების გარდაცვალებამ, კვლობა თვითკლობამდე მიყვანა და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი დამოკიდებულება უფრო კიდევ მავნე პრაქტიკაა, ვიდრე ზოგადად გაუქმება მაშინ. ანუ არ შეიძლება ესე შეხედო და ვიღაცას უთხრა, რომ ეს ქმედება დაშვებულია. არადა ხო რაღაცა 13 წლის გოგოს კავშირი 19 წლის ბიჭთან და ყოფილა იქ შემთხვევები 30 წლის გასთანაც. მე მგონი ესე გვერდიდან რომ შევხედოთ და დავივიწყოთ რომ ამას ოჯახი დაარქვეს და ამით გამართლეს, მე მგონი საკმაოდ უსიამოვნო საყურებელი იქნება. და რაც მინდა რომ დავამატო არის, რომ ადამიანებმა იცით რა არის, ახლა გავრცელებულია ესეთი საუბარი, რომ სხვა პერსპექტივა არ არსებობს, ოჯახი არის მათი ერთადერთი გამოსავალი, რომ სინამდვილეში ანუ ეს არის მათი გადარჩენა და ხსნა და ასე შემდეგ, რაც მცდარია და მე თვითონვე მოსახლეობის შეხვედრების რო თვითონვე თანხმდებოდნენ იმაზე, რომ ძალიან ხშირია ესეთ ოჯახებში ძალადობა, ის რომ გოგოები არ იღებენ განათლებას, მე არასოდეს აღარ აქვთ შესაძლებლობა რომ დაეუფლონ რაიმე პროფესიას, რომ თავის თავი თვითონ არჩინონ, თუნდაც თავის შვილები არჩინონ ან აღზარდონ იმგვარად როგორც თქვა ორია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია ესეთი, ანუ ადრეულ ასაკში დაქორწინებული გაჩენილი ბავშვების, ანუ არასოწლოვანი დედების მიერ გაჩენილი ბავშვების ჯანმრთელობის პრობლემები გაცილებით უფრო ხშირია ვიდრე სხვა შემთხვევებში, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ აი ამის უნარები, რომ ბავშვების აღზარდონ სწორად, დავიწყდებათ მათთვის საკვების მიწოდება, ხშირია დაბალწონიანობა, 5 წლამდე ასაკის ბავშვების გარდაცვალება, ასე შემდეგ. ანუ ბევრ პრობლემ, ანუ სინამდვილეში ამას ვითომ არ ქმევენ იმას, რომ ეს არის ერთადერთი გზა, მაგრამ რეალობაში აყენებენ გოგოებს გაცილებით უფრო რთულ მდგომარეობაში, ვიდრე ვთქვათ შეიძლება მათთვის სწავლის გაგრძელების პერსპექტივის ნაკლებობა იყოს.
დიახ, არასრულწლოვანთა ქორწინების პრევენციის კიდევ ერთი ფორმა და საშუალება გახდა ცვლილება სისხლის სამართლის კოდექსში. ვიცით, რომ 1 აპრილიდან ქორწინების იძულება გახდა დასჯადი და მათ შორის დაისჯება მშობელიც და აც ძმაც, ყველა ვინც აიძულებს არასრულწლოვანს რომ დაქორწინდეს. თუ გვაქვს ამის სტატისტიკაც თამუნა, 1 აპრილიდან დღემდე, ნუ გასულია რამდენიმე 7-8 თვე შეიძლება, და თუ რამდენად ისევ აღსრულების საკითხს რომ მივადგეთ და ისევ კანონის ეფექტურობას ვიცით გამოვლენილი შემთხვევები, ვინმე დაისაჯა ამ მუხლით?
დიახ, ეს მუხლი 2014 წლიდან გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ
2015-დან არ
14 წლის აპრილი, 1 აპრილიდან დიახ, უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ეს მუხლი არის ძალაში. თუმცა სამწუხაროდ არ გვაქვს ჩვენ შემთხვევები, რომ ამ მუხლის შეფარდებით პირი მიეცეს სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში. ანუ როგორც კოლეგამ აღნიშნა, ძალიან ძნელია თვითონ იძულების ფაქტის გამოვლენა. ამ შემთხვევაში შეიძლება მართლაც იყოს ნება, რომ გამოვლინდეს იძულება დაისაჯოს პირი სისხლის სამართლის წესით, მაგრამ განსაკუთრებით არასრულწლოვნის შემთხვევაში ძალიან ძნელია საკმარისი მტკიცებულებების შეგროვება იმისთვის, რომ პირის იძულება არის მომხდარი. ძალიან იძულების დასადასტურებლად ყველაზე მნიშვნელოვანი საგამოძიებო ორგანოებისთვის არის მოწმეთა ჩვენებები, რომლებსაც იგი დაეყრდნობა და დაადასტურებს იძულების ფაქტს. და სწორედ ასეთ საქმეებზე არის ყველაზე ძნელი მოწმეთა ჩვენებების მოპოვება. არავის არ უნდა პრობლემა შეიქმნას, შეუქმნას თავის მეზობელ ოჯახს, ჩაერიოს ოჯახის, ასე ვთქვათ, პირად ცხოვრებაში, ანუ სხვისი ოჯახის საქმეში ჩარევა კვლავ ითვლება არასათანადო ქმედებად მეზობლის მიერ, თუ მეზობელი არის ამ ყველაფრის მოწმე. ამიტომ მთელი რიგი ფაქტორების გამო ქორწინების იძულების ფაქტის დადასტურება არის ძალიან რთული და შესაძლოა ეს არის ერთადერთი ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ გვაქვს ამ დანაშაულზე სტატისტიკა.
ანუ ვერ იმუშავა.
ხო, იცით როგორ არის? არა, ესე ნუ ვიტყვით, რომ ვერ იმუშავა, ეს მუხლი აუცილებელი იყო, რო ყოფილიყო, მე ღრმა წამს, რომ ეს მუხლი კიდე გააკეთებს თავის გასაკეთებელს, მაგრამ აი გარდა იმ გარემოებებისა, რომელიც აღინიშნა, უნდა დავამატო რა ხდება პრაქტიკაში, რომ წარმოვიდგინოთ შემთხვევა. ვიცით, რომ გაიტაცეს გოგო არასრულწლოვანი ბავშვი ქორწინების მიზნით. ეს გოგო გაიტაცეს, ნუ რამდენიმე დღე არ ჩანს პოლიცია იწყებს სამძებო ხელს. ასეთი
შემთხვევა იყო ამ 2-3
დღეში. კი, ასეთი შემთხვევები სამწუხაროდ ბევრი შეგვიძლია გავიხსენოთ. პოლიცია ეძებს. ამასობაში ეს ბავშვი მანამ გადამალული ყავთ, იქ ოჯახებს შორის მიმდინარეობს უკვე მორიგება. იმიტომ რომ აი რაღაცა ესეთი ფსევდოკულტურული რაღაცა ტრადიციებიდან გამომდინარე, რომელსაც მე აბსოლუტურად ფსევდო ტრადიციებს დავარქმევდი, იმიტომ რომ ბავშვის ინტერესების წინ არც ერთი ტრადიცია არ შეიძლება იქნას დაყენებული. საუბარია იმაზე, რომ ხა ეს 3 დღე გატაცებული გოგოს რეპუტაცია როგორი იქნება უკან რომ დაიბრუნონ. მათ ეს აღარ სურთ, აღარც ოჯახს არ სურს, არც ერთისას, არც მეორისას. აქედან გამომდინარე, ეს პოლიცია იწყებს გამოძიებას, განა არ იწყებს, მაგრამ ამასობაში, როდესაც უკვე პოულობენ ამ გოგოს, ამ გოგო მიცის, რომ ვერ იტყვის, რომ იგი აიძულეს. ეს რომ თქვას ისიც, როგორი შინაგანი ძალის პატრონი უნდა იყოს ბავშვი, იმიტომ რომ ამას რომ იტყვის, მაშინ მისი ოჯახი იტყვის, რომ შენ უკვე შერცხვენილი ხარ, შენ უკვე არ ვიცით რა გეშველება და აქედან
შეიძლება უთხრან კიდეც, რომ უკან აღარ მიგიღებთ.
უკან აღარ მიგიღებთ,
იმიტომ რომ შენ ასეთი არ არსად არ ექნება.
ანუ ის უნდა დაუპირისპირდეს მთელ სოფელს შეიძლება. ანუ ის კი არა, რომ თქვას რომ მე მაიძულეს, ოჯახი თუ გვერდში ამაში არ უდგას და როგორც წესი არ უდგას, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, აღარ არიციან ახლა ეს მერე როგორ გაგათხოვდება და გათხოვებაზე ხო აგებული მთელი ამ გოგოს არსი სამწუხაროდ ესე უყურებენ ამას და აქედან გამომდინარე თვითონ გოგოები მერე უარყოფენ, რომ იძულებას ადგილი არ ქონია და როგორც კი ადამიანი რომელიც წესით აიძულეს უარყოფს, ახლა რამდენად ძნელია მერე უკვე სამართალდამცავებისთვის იმის მტკიცება, რომ არაგინა თუ არა გაიძულეს ადამიანი ძახეს, რომ არ მაიძულეს ჩემინები წავედი. და ესეთი, ანუ ეს არის რაღაცა სერიოზული ჯაჭვი, ეს არ არის რაღაცა ერთი პრობლემა მარტო, ეს არის დიდი ჯაჭვი, რომელიც წინასწარ ვიცით ხოლმე, რომ აი ხა შემოვიდა საქმე, ხო, ვიცით, რომ დაიწყეს გამოძება, ვიცით, რომ ის თუ იმწუთიერად არის მას და თუ გაგრძელდა ეს ერთი კვირა, ან 4 დღე, ან იქ უკვე დამთავრებულია ამ გოგოს არავინ აღარ ათქმევინა,
მაგრამ ეს იძულება უკაცრავად ირღვევა, არა მარტო ეს მუხლი იძულება, არამედ არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირი.
თუ 16 წლამდე
მუხლი ირღვევა,
თუ 16 წლამდე პირზე საუბრობთ, მაშინ ეს მუხლიც ირღვევა და 150 მუხლიც ირღვევა, რომელიც არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის დამყარებას გულისხმობს, გწელავს. მაგრამ საუბარია ასევე 16 წლის ზემოთ პირებზეც, ხო?
ანუ ახლა ახლა შესაძლოა არც იყოს სექსუალური კავშირი მომხდარი როგორც დანაშაული, მაგრამ იძულების დანაშაული იყოს კლასა.
ანუ იქ არის მაგალითად თავისუფლების უკანონო აღკვეთა ასევე, ანუ საკმაოდ დიდი ბუკეტი ახოლმე, მაგრამ თუ ადამიანები
რაღაცა ტიპის
მერე მткиცება, იმიტომ რომ ოჯახი არ ეძლევა ასე ვთქვათ არანაირ ჩვენებას, რომ ეს იყო გატაცებული ან მოტაცებული ან რა ასე ვთქვათ. თვითონ ადამიანი უარყოფს, მოწმეები უარს ამბობენ. ანუ ახლა ამ პოლიციამაც ხო არ დაიწყებს რაღაცა ჯიუტად მткиცებას, რომ ეს მუხლი გინა თუ არა, ხომ და გამოვიყენო, თუმცა სტატისტიკას რაც შეეხება ჩვენ გამოთხოვილი გვაქვს შინაგასაქმეთა სამინისტროდან, უნდა აღინიშნოს, რომ ისინი საკმაოდ მრავალ ჭრილში აწარმოებენ უკვე სტატისტიკას გენდერულ ასპექტებში ჩაშლილს და სახალხო დამცველი თავის მომავალ საპარლამენტო ანგარიში წარადგენს ამ სტატისტიკების ანალიზის თანხლებით, ასე ვთქვათ.
დავამატებდი, რომ გენდერის ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს, რაშიც არის იძულებით ქორწინების იძულება, სქესობრივი კავშირი არასრულწლოვან გოგონასთან, ასევე გაუპატიურება ოჯახში, ძალადობა და ასე შემდეგ. ამ დანაშაულებს აქვთ განსაკუთრებული სპეციფიკა. ისინი არ არის ისეთი დანაშაულები, როგორიც არის მაგალითად განზრახმკვლელობა სულ სხვა მიზნებით და საფუძვლით და მოტივით, გამოძალვა, გაფლანგვა და სისხლ სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სხვა დანაშაულები. გენდერულ დანაშაულებს აქვს განსაკუთრებული სპეციფიკა და საჭიროებენ მტკიცებულების შეგროვებას, მათ შეფასებას, მტკიცების ტვირთის საკითხებს, მსხვერპლის დაკითხვის მეთოდებს, მსხვერპლის ჩვენების სანდოობის შეფასების და შეფასების კონკრეტულ კრიტერიუმებს. და ბევრ სახელმწიფოში სპეციალური გაიდლაინები არის შექმნილი სწორედ იმისთვის, თუ როგორ მოახდინონ გენდერული დანაშაულების გამოძიება და დასჯა. სპეციალური მითითებები არის გამომძიებლებისთვის, პროკურორებისთვის, შემდგომ მოსამართლეებისთვის, როგორ დასაჯონ მსგავსი დანაშაულები. ჩვენთან სამწუხაროდ ჯერჯერობით ასეთი სახელმძღვანელო პრინციპები არ აქვს ჩვენ სამართალდამცავ ორგანოებს და ამ დანაშაულთა მასშტაბი ნამდვილად გვაფიქრებინებს იმას, რომ ნამდვილ, ანუ ძალიან დიდი საჭიროება არსებობს გადამზადების, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურორების და მოსამართლეების, რადგან მართლმსაჯულება ეფექტურად აღსრულდეს გენდერულ დანაშაულებში.
და ახლა ეს ამუნა მაჩვენებელი ახსენე და ადრეული ადრეულ ასაკში ქორწინების მაჩვენებლით საქართველო ჩამორჩენილია, შეიძლება ითქვას, და
ახ რეგიონში მეორე ადგილას არის.
და ყოველდღე ასობით ბავშვი ტოვებს სკოლასო და არა მარტო როგორც ჩანს, არა მარტო ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებისთვის არის ეს პრობლემა. და ჩვენ ვიცით რეგულაციები, რომლებმაც დაავალდებულა მასწავლებელი, სოციალური მუშაკი, რომ მანდატურიც მე მგონი, რომ თუ შეიტყობენ, რომ მოსალოდნელია ბავშვის დაოჯახება, აუცილებლად აცნობონ შესაბამის სამსახურებს.
დიახ, მაგრამ ესეც ეს საკანონმდებლო ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რამდენად არიან ინფორმირებული ეს პირები თავიანთ ვალდებულებაზე არის მეორე საკითხი. რამოდენიმე დღის წინ მქონდა ამ თემაზე საუბარი სამედიცინო მომსახურების გამწევებთან და სამწუხაროდ აღმოვაჩინე ის ტენდენცია, რომ მათთან მოდის უამრავი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალი, უამრავი ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი და სამწუხაროდ მათ არიციან იმის თაობაზე, რომ ეკისრებათ ვალდებულება გადასცენ ინფორმაცია სათანადო ორგანოებს.
იგივე მდგომარეობა იყო პედაგოგებთან შეხვედრების დროსაც, თუმცა ჩვენ რაზეც ახლა საუბრობთ, ამას ქვია სამინისტროს ერთობლივი ბრძანება, რეფერირების მექანიზმები ქვია, რომელიც არ არის ახალი. ძალიან, ასე ვთქვათ, რა, უკვე ბევრი წელია გასული, რაც ეს დოკუმენტი არსებობს და სანდო ძალიან ძრულად არის გაწერილი, ვინ როგორ უნდა მოიქცეს, ვინ როგორ უნდა ჩაერთოს ბავშვის მიმართ ძალადობის არსებობის შემთხვევაში. ადრეული ქორწინება, ბავშვთა ქორწინება არის ბავშვის მიმართ ძალადობა, თუმცა ამის იდენტიფიცირება უჭირთ. ამჟამად რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, რომ ახალია, არის ის, რომ განათლების სამინისტრომ ძალიან კაფიოდ მისცა დავალება სკოლებს, რომ მოხდეს აღრიცხვა იმისთვის, რომ ბოლო-ბოლო რაღაცა რეალობასთან მიახლოებული სტატისტიკა შეიქმნას, თუმცა აღრიცხვა მანამდეც ხდებოდა, მაგრამ თვითონ სამინისტროც ადასტურებს, რომ სრულად არასრული იყო, ანუ მხოლოდ სკოლების ნებაყოფლობაზე იყო დაფუძნებული. გაზაფხულზე ჩატარებული შეხვედრებში პედაგოგებისთვის იყო სიახლე, რომ მათ უნდა გააკეთონ ამისი შეტყობინება, როდესაც იციან, რომ ესეთი ფაქტი არსებობს ადრეულ ასაკში ქორწინების. ნამდვილად სიახლე იყო, მაგრამ მან არის კიდევ მეორე პრობლემა, რომელსაც ასევე აუცილებლად უნდა დავინახოთ, უნდა ეს პრობლემა რო არსებობს, არის ის, რომ ეს რეგიონები არის ძალიან ვიწრო სოციუმები, ის სოციალური მუშაკი, ის პედაგოგი, ის სამართალდამცავი იქნება, თუ სამართალდამცავი ყველაზე ნაკლებად შეხედულებს, მაგრამ ეს ორი აქტორი არიან ოჯახთან, ოჯახებს იცნობენ, ანუ ყველა ერთმანეთთან დაახლოებული პირია და შეტყობინებებისგან იკავებენ თავს, იმიტომ რომ იციან, რომ შეიძლება ვიღაცის უკმაყოფილება გამოიწვიონ. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცუდი და მცდარი შეხედულება, იმიტომ რომ სახელმწიფო მოხელეს არა აქვს ასეთი კრიტიკული უფლებები მინიჭებული პედაგოგს, მაგალითად ექიმს ან სოციალურ მუშაკს, რომ გადაწყვიტოს ახლა ვაწყენინო ოჯახი თუ მოდი ბავშვის შეტყობინება გავაკეთოს, სინამდვილეში ეს არ აქვს. მაგრამ მე მგონია, რომ ძალიან კაცრად უნდა მოეთხოვოთ მათ ეს და ასევე უნდა იგზნონ ძალიან ესეთი ერთმნიშვნელოვანი მხარში დგომა სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, რომ შენ თუ ამას გააკეთებ, მე შენ მხარში გიდგავარ, მე შენ არ დაგტოვებ იმ ოჯახის ანაბარო, რომელმაც შეიძლება ისე გამწარდეს, რომ ფანჯრებიც კი ჩაულეწოს. ანუ მხარში დგომა, მაგრამ ძალიან კაცრი მოთხოვნა იმისა, რომ შეასრულონ ეს ვალდებულებები, იმიტომ რომ არ შეიძლება 2015 წელს იქნას აღმოჩენილი, 2009 წელს მიღებული ბრძანება, რომ თურმე რეფერირების მექანიზმები არსებობს, ეს მექანიზმები არსებობს.
თუმცა ვიცით შემთხვევები, როცა იგივე არაქართულენოვან სკოლებს ის შემთხვევაში, რომ მასწავლებლები სარძლოებს თვითონ არჩევენ სკოლებში.
მე ვერ გეტყვით არჩევენ თუ არა, მაგრამ გეტყვით, რომ ქორწილებში დადიან.
ქორწილებში
დადიან. სამწუხაროა ეს, სასაცილო არ არის, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ეს იმდენად უკვე შესიხორცებულია ზოგიერთ სოციუმში, რომ ეს მოვლენა ყველა მიცის. თუმცა არიან, ასე ვთქვათ, გმირი პედაგოგებიც, რომლებიც ამას ოჯახებში დადიან და ემუდარებიან, რომ ბავშვები დააბრუნონ სკოლაში, რომ ატარონ, იმიტომ რომ იქ მეტჯერად ადრეულასაკში ქორწინება კიდევ უფრო სიღრმეებში მიდის, ანუ მარტო ქორწინების ფაქტი კი არ არის. იქ გოგოებს აწყვეტინებენ მეშვიდე კლასიდან სკოლაში სიარულს, იმიტომ რომ უკვე იმ სოციუმში ჩამოყალიბდა ესეთი აზრი, რომ გოგონა, რომელსაც დიდი ხანი სკოლაში არ უვლია, უფრო კარგი სარძლო. ანუ ადამიანები საუბრობთ გენდერულ თანასწორობაზე და ამ დროს საქართველოს რეგიონებში გოგონები შეფასებულია როგორც რაღაცა გასათხოვებლად მოსამზადებელი ობიექტები. ანუ აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება გენდერული თანასწორობის პრინციპებს ის, რაც იქ ხდება. ანუ ეს არის ღრმა პრობლემები, გაცილებით უფრო სიღრმეში მიდის, ვიდრე უბრალოდ ქორწინების ფაქტის დადგენა და მერე სისხლის სამართლის კოდექსის 140 მუხლის გამოყენება.
კეთილი, თამუნად, ორი წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე. რა სიტყვები, როგორ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, რა არის გამოსავალი და როგორ უნდა გააქტიურდნენ შესაბამისი სტრუქტურები იმისთვის, რომ არასრულწლოვანთა ქორწინების პრობლემა დაიძლიოს?
ხა, აუცილებელია სახელმწიფომ კვეთრად გამოხატოს ნება იმისა, რომ იგი აღიარებს პრობლემას და დგამს ქმედით ნაბიჯებს, ქმედით და არაფორმალურ ნაბიჯებს იმისათვის, რომ პრობლემა დაიძლიოს. ამისათვის საჭიროა საკანონმდებლო ბაზის კიდევ უფრო დახვეწა, მისი აღსრულების ეფექტური მექანიზმები, კანონის აღსრულებაში ჩართული ყველა პირის, სამართალდამცავი ორგანოების, სასამართლოს და ასე შემდეგ გადამზადება. საჭიროა ფართო საინფორმაციო კამპანიები იმის თაობაზე, თუ რა დანაშაულებს ითვალისწინებს, ანუ აკრძალულ და დაშვებულ ქმედებაზე და ქმედებებზე და ბავშვთა ქორწინების გამომწვევ მიზეზებზე და მათი გადაჭრის გზებზე. აუცილებელია საზოგადოებას სახელმწიფო მიაწოდოს მკვეთრი მესიჯი იმისათვის, რომ არასრულწლოვანთა ქორწინება ზიანს აყენებს როგორც ბავშვებს, ისე მომავალთა, ანუ როგორც ქორწინების ობიექტებს, ისევე მათ მიერ გაჩენილ შთამომავლობას. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია მედია საშუალებების როლი და თქვენი როლი, რომ ამ საკითხებით ინტერესდებით და აშუქებთ, და ასევე თითოეული მოქალაქის. ის, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა სახელმწიფოს ვალდებულება, რა თქმა უნდა, რიგით მოქალაქეებს არ გვათავისუფლებს პასუხისმგებლობისგან, რომ ამ საკითხებზე ვილაპარაკოთ, დავორგანიზდეთ და სამოქალაქო აქტივიზმს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა.
კეთილი, თქვენც ხომ არით ყოდით ორიოდე სიტყვით, ბევრის დრო აღარ აქვს.
ორიოდე სიტყვით ვიტყვი იმას, რომ მე იმეც ვიტოვებ, რომ ერთჩვენიერ დღეს ეს თემა, საუბრის თემა აღარ იქნება საერთოდ საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არის სრულიად მიღწევადი. მე ფიქრობ ჩვენს ქვეყანაში, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინებაზე, ბავშვთა ქორწინებაზე აღარ ვლაპარაკობდეთ, უბრალოდ ესეთი ფაქტები აღარ არსებობდა.
კეთილი, დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქართველოს სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი მერი მაღლაფერიძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭერტიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა. ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.